Sveicināti klausītāji! Adventistu vispasaules radio programma sestdienas rītā nāk pie saviem klausītājiem. Esmu Ģirds Rozners, un šajā rītā esam ieplānojuši runāt par vairākām kristiešiem aktuālām tēmām. Studijā ir arī mācītājs Vilnis Latgalis, un mūsu mērķis ir šajā tautas svētku laikā pārdomāt dažus praktiskus garīgus jautājumus. Tāpēc vispirms vārds mācītājam.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Pirms nedēļas mēs aizsākām tēmu par vērtībām mūsu dzīvēs. Nauda, īpašumi un citas vērtības, kam cilvēki pievērš lielu uzmanību. Bet mēs izvēlējāmies Dievu vārdu Bībeli, kā vērtību, kas pārveido cilvēku dzīves, kas dod iespēju sākt jaunu, daudz labāku un perspektīvāku dzīvi. Un šajā rītā es jūs uzmanībai vēlos piedāvāt šī temata turpinājumu – ticība. Kas ir ticība? Šis jautājums bieži vien ir licis cilvēks dižākajiem prātiem saspringt uzmanībā un mēģināt iedziļināties šai tematā. Bet Bībele mums atklāja ticību kā patiesu vērtību, vērtību ikvienam cilvēkam. Kā tad izpaužas patiesa ticība? Un šeit vispirms es vēlētos pieskārties šim otrajam jēdzienam, kas palīdz izprast vārdu ticība, jo grieķu valodā šim vārdam ir divas nozīmes, viens ir mūsu zināmā un pazīstamā ticība, otrs ir uzticēšanās. Jēzus teica, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Bērnu uzticība saviem vecākiem. Tas ir tāds brīnišķīgs piemērs, kas mums palīdz izprast ticības jau patiesas uzticēšanās dziļāko būtību. Es atceros kādu stāstu par kādu makšķernieku, kuram bija kāda iemīļota vieta upes malā, uz tādas garākas laipas, viņš tur parasti makšķerēja zivis no rītiem, un kādu rītu uz šīs laipas parādījās zēns. Zēns izskatījās labi un kārtīgi saģērbies, un pastaigājās šurp turp pa garo laipu. Vīrs vēroja kādu laiku zēnu un tad viņam sacīja, man šķiet tu kādu gaidi. Jā, teica zēns, kuģi. Kuģi? Vīrs bija izbrīnījies. Jā, es gaidu, kad šeit piestās kuģis. Vīrs pasmējās. Vairāk kā 60 gadus es nāku uz šo vietu makšķerēt un nekad dzīvē es neesmu redzējis, kad pie šī tiltiņa piestātos kāds kuģis. Bet mans teica, kad viņš šeit piestās. Ja tu vēlies sagaidīt kuģi, tad tev ir jādodās kādu puskilometru uz leju pa upes tecējumu virzienu, sacīja vecais vīrs. Šeit neviens kuģis nav piestājis un nekad arī nepiestās. Bet zēns turpināja raudzīties tālumā un pēc brīža sacīja, lūk, tur viņš nāk. Vecais vīrs sacīja, mana pieredze saka, ka tu uz šo kuģi vairs nepaspēsi. Bet viņam par lielu pārsteigumu kuģis tuvojās krastam. Un jūrnieki, kas atradās uz klāja, matroži, nolaida garu laipu, jeb trapu, pa kuru zēns, smaidīdams uzgāja uz kuģi, kur viņi sagaidīja kāds vīrs, kurš izskatījās pēc kapteiņa. Zēns pamāja vīram, kurš sēdēja krastmalā pie makšķeres, un skaļi sauca, šis ir mans tētis! Šis stāsts mums parāda, uzticēšanās jeb ticības tādu dziļāko būtību tieši bērnu vienkāršās ticības nozīmē. Vēstule ebrejiem, kur sauc 11. Nodaļā, kur sauc arī par ticības nodaļu, mums dod arī ticības tādu bībelisku definīciju, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams pārliecību par neredzamām lietām. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Un šeit mēs nonākam pie otrās ticības šķautnes. Ticība tā ir pārliecība par neredzamām lietām. Tomam vienam no mācekļiem Jēzus Kristus pēc augšām celšanās sacīja, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Atcerēsimies, ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Dienās, kad Jēzus Kristus bija uz šīs zemes, daudzi cilvēki, kas viņam bija apkārt, un īpaši tie bija farizēji, kas viņam jautāja un sacīja, rādi mums vēl vienu zīmi, vēl vienu brīnumu, un tad mēs tev ticēsim. Bet Jēzus Kristus jau lielāko savu laiku daļu pavadīja darīdam šīs zīmes un brīnumus, un tomēr viņi neticēja. Viņi sacīja, vēl vienu, un tad mēs ticēsim. Cienījami radioklausītāji, vai arī mēs savās dzīvēs reizēm nesam šādi cilvēki, kur gaidam vēl kādu zīmi, lai pilnībā uzticētos Dievam. Ticība tā ir nešaubīga pārliecība, ka Dievs ir viss radītājs, ka viņš ir visaugstākā autoritāte, un ka viņš zina, kas ir vislabākais manā un tavā dzīvē. Ļoti svarīgs ir jautājums, kā nonākt pie patiesas nešaubīgas uzticēšanās Dievam, kurš visu ir radījis. Cilvēki bieži saka, es ticu, ka ir kāda augstāka vara, vai arī, nu es ticu, ka ir kaut kāds Dievs. Kāds no Bībeles varoņiem sacīja, es ticu, palīdzi manai neticībai. Un šķiet daudziem no mums ir jāsaka šie vārdi, es ticu, bet kungs palīdz manai vājajai ticībai, masticībai, jeb neticībai. Ja mēs sakam, es ticu, ka Dievs ir, tad tas neko daudz nenozīmē. Bībele saka, arī ļaunie gari tic, bet viņi vēl dreb piedevām. Viņi baidās no Dieva, bet Dievs nav tāds, no kur būtu jābaidās. Bībelē ir saistīta kopā trīs jēdzieni – ticība, cerība un mīlestība, un šie visi trīs jēdzieni saistās ar Dievu. Es ticu. Tā ir ticība, ka Dievs ir sūtījis savu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs varam apliecināt savu ticību pieņemot viņu upuri, pieņemot viņu dzīvības dāvanu. Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. pantā ir šie tik svarīgie kristietībai sacītie vārdi, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kurš viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. Ticība ir uzticēšanās. Ticība ir nešaubīga pārliecība, ka Jēzus Kristus ir īstais Dieva glābējs. Ka Jēzus Kristus ir nācis pasaulē arī manis un tevis dēļ. Ka Jēzus Kristus ir miris un augšām cēlies, lai tev un man būtu mūžīgā dzīvība jau šodien. Un Ebreju vēstules 11. Nodaļas noslēgumā ir fragments par Mūzu, par ticības vīru. Un varbūt ieklausīsimies šajos vārdos, kas mums apliecina un dod arī stiprinājumu mūsu ticībai, lai tā būtu augoša, dzīva un darbīga ticība. Ieklausieties. Ticības spēkā Mūzes liels izaudzis liedzās saukties par faraona meitas dēlu, labā gribēdams kopā ar Dievu tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi, par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Es novēlu, dargi radioklausītāji, lai mūsu ticība būtu dzīva un augoša, lai mēs vēl labāk iepazītu savu radītāju un savu glābēju. Svētīgu jums šo dienu!
Skan Adventistu Vispasaules radio programma. Dzirdējāt mācītāja Viļņa Latgaļa pārdomas. Programmas turpinājumā vēlos piedāvāt materiālu, ko esam sagatavojuši sadarbībā ar Kristīgo žurnālu Kopējā ceļā, kur rubrikā Jautājumi un atbildes Kristīgie rietumu ģimeņu konsultanti atbild uz visdažādākajiem jautājumiem. Šoreiz tas skars ģimenes finansu jautājumu. Un proti, cik daudz ik mēnesi vīram jādod sievai viņas personīgajiem tēriņiem? Atbild ģimeņu konsultante Sandra Dorana. Šis jautājums uzjundīja veselu problēmu kalnu. Kādas tad galu galā ir sievas un vīra savstarpējās attiecības, vērojot ne tikai emocionālo pusi? Kādi ir ģimenes ikmēneša gada ienākumi? Cik no tā nopelna vīrs? Kurš sastāda ģimenes izdevumu tāmi? Vai ģimenē ir kādi īpaši izdevumi, kurus nāktos sekt sievai no saviem personīgajiem līdzekļiem? Izanalizējot iespējamos atbilžu variantus, atklājas daži no pirmā acuzmetiena nepamanāmi faktori, kuru sīkākai aplūkošanai šajā raidījumā neatliek vietas. Varu tikai ieskicēt galvenos virzienus, kuri varētu būt pamats daudz plašākam apskatam. Sāksim ar pašu vienkāršāko. Katrs laulātais regulāri mēnesī kaut ko saņem, nav svarīgi cik. Šī nauda nav saistīta ne ar kādiem papildus noteikumiem, un to var brīvi izlietot. Ja ģimenes kopējie ienākumi ir pieticīgi, ir patīkami apzināties, ka kaut nedaudz, tomēr daži lati ir jūsu, kurus varat iztērēt, nesniedzot nevienam nekādus paskaidrojumus. Es visu mūžu atcerēšos šo īpašo sajūtu, kad mani pārņēma, kad es mūsu laulības pirmajos gados kopā ar savām māsām, mēs visi dzīvojām no algas līdz algai, nereti pat ar problēmām, devāmies uz mazu kafejnīciņu izdzert tasīti kakao. Ja satraukums par ģimenes budžetu ir jūtams vai ikdienas, labi, ja varat kaut nedaudz reizēm atļauties ko īpašu, tas jūs uzmundrinās un stiprinās. Ja nu jūs esat ģimenes pienākumu nastas galvenā vilcēja, tas ir vēl svarīgāk. Kā jau Bībelē teikts, cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Bieži diskusijas par budžetu ģimenē pārvēršas par cīņas lauku, kurā cenšas noskaidrot, kuram galvenā noteikšana un naudas lietas gluži nemanot aizslīd otrajā plānā. Pirms nolemjam, cik katram ir jāieliek ģimenes kopējā maciņā, vīram un sievai ir jāapsēžas pie galda un jāizvērtē gan ģimenes prognozējumie ienākumi, gan iespējamie izdevumi. Kādi rēķini ir jānomaksā ik mēnesi? Cik naudiņas jāatliek drēbi iegādēji, auto degvielai, medicīnai, bērnu skolas lietām, pārtikai? Kādi ir sagaidāmie ienākumi? Ja jūsu ģimenes budžeta izdevumu daļa ir daudz maz noskaidrota, varat sākt izanalizēt cerētos ienākumus un salikt abas daļas vienu pretī otrai. Pārpalikums tad ir jūsu brīvā, saprātīgi tērējamā naudiņa. Manuprāt, šī summa vīram un sievai jāsadala līdzīgi. Tas liekas taisnīgi un arī ir it kā pats par sevi saprotams. Gribu nedaudz pāanalizēt situāciju, kur veidojas, kad vīrs dod sievai iztikas naudu. Ja divi cilvēki devušies laulībā, viņu pienākums ir rūpēties par vienu, par ģimenes katlu. Katra talants, prasme un iegūtie līdzekļi jāvirza ne savu, bet ģimenes vajadzību apmierināšanai. Vīrs taču neizrakstīs čeku sievai par pagatavotajām vakariņām, un viņa savukārt nemaksās vīram par veiksmīgu naglas iedzīšanu sienā. Katram ir jāpaveic tas, ko viņš spēja labāk par otru. Mērķis ir viens – kopīgi darbojoties, izvadīt savu ģimenes kuģi, apējot zemūdens klintis cauri visiem jūras šaurumiem. Man liekas, ka savstarpējās attiecības ģimenē pašas par sevi sadala pienākumus, necenšoties izvērtēt ikviena līdzdalības koeficientu. Nu gluži kā vecāki, kuri nekad neko nerēķina, rūpējoties par bērniem. Sabalansēt ģimenes budžetu nebūt nav vienkārši. Dažādi neparedzēti sarežģījumi un mūsdienu straujais dzīves ritms nereti laulātos draugus atstāja ar pustukšām kabatām jau mēneša vidū. Nereti sastādīt optimālu izdevumu tāmi ir pat grūtāk, kā šos līdzekļus sarūpēt. Vai vīram ar sievu ir ģimenes līgums, kuri darbi katram jādara? Un kā uz šo dokumentu raugās katrs no savienības locekļiem? Vai ģimenei valda līdztiesība, jeb veidojas sava veida hierarhija? Ja pirms rodas problēmas šo jautājumu vispusīgi izdebatēt, iespējams, ka jums abiem būs radikāli atšķirīgi viedokļi par sievas un vīra lomu ģimenē, par viņu savstarpējām attiecībām. Iespējams, ka šeit jums varētu palīdzēt iejūtīgs ģimenes konsultants, kura viedoklis balstīts uz Bībelē aplūkotajām mācībām un padomiem. Nu, cik tad galu galā vīram jāmaksā sievai? Tikpat, cik viņš ik mēnesi ieslidina savā personīgajā maciņā. Tāds ir mans viedoklis. Septītās dienas adventistu draudzes žurnālu Kristīgajām ģimenēm kopējā ceļā var iegādāties Rīgā, Baznīcas ielā 12A, adventistu dievnama grāmatu galdā.
Isn't it good for you to know there's a place that we can go while others search their whole lifetime they trust in things that have an end only on you we can depend but has it been so long you're still afraid to call but it's there he's always been I know
he's waiting
still waiting
still waiting he's given us time to come only what to love and care and friend
And how long has it been?
Oh, 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 oh. How long has it been? Yeah.
Oh, what a kind and compassion
Dēls Foresters ir 7. dienas adventistu draudzes Amerikā aktīvs loceklis. Taču daudzi pazīst Dēlu arī no citas puses. Viņš ir ASV armijas kapelāns. Pirmajā ķēniņu 15. nodaļas 5. pantā teikts: Dāvids darīs to, kas bija tā kunga acīs taisns, un viņš nebija novērsies ne no vienas pavēles, kādu viņš tam devu, nevienu savu mūža dienu, atskaitot vienīgi lietu ar hetieti Ūriju. Ieklausieties Dēla Forestera pārdomās par tikko dzirdēto rakstvietu. Manas pārdomas, lasot šīs rindas, ir par atbildības smagumu. Jo augstāks stāvoklis sabiedrībā, jo lielāku atbildības nastu nākas nest. Vēl nenoliedzami, ka ikviena no mums, neatkarīgi no mūsu ieņemamā amata vai padoto skaitu, gan pozitīvi, gan negatīvi iespaido apkārtējie darba biedri. Dāvids jau nebija ne pirmais, ne pēdējais, kuru skāra šī liksta. Viņa augstais stāvoklis valstī atļāva tam neuzklausīt padoto domas, vai viņš rikojas pareizi vai nē. Tomēr priekšniekam nevienmēr ir taisnība, un jūsu pienākums ir to skaļi pateikt. Starp citu, iekārtojieties ērti dīvāna stūrī un izlasiet 2. Samuela grāmatas 11. Nodaļu, stāstu par Batsebu un Dāvidu, un jums liksies, ka lasāt kādu no dzeltenās preses izdevumiem. Batsebai šai notikumā nebūtu nav statistes loma, un nav tikai taisnīgi viņu dēvēt par upuri. Tolaik vēl tālskats nebija izgudrots. Ūrijas nams bija tuvu pilī, un Dāvids bez pūlēm ar neabruņotu aci varēja izvērtēt šīs sievietes daiļumu. Ja nu nami atradās cieši blakus, tik tuvu, ka Dāvids varēja palūkoties uz leju, iesaukties, ak, kas tā par sievieti, tad skaidri saprotams, ka Batseba spēlde nebija gluži nejauša. Tā bija iepriekš rūpīgi izplānota izrāde pils pavēlniekam. Batseba nebija nejaušs Dāvida iegriba upuris. Līdzīgi kā daudzām skaistām sievietēm, arī viņai sagādāja baudu sajūtas, kuras izraisās, redzot vīriešu nesaprātīgās izdarības, pārsteidzoša skaistuma iespaidā. Un viņa panāca savu. Pieņemsim, ka tās ir tikai manas izjūtas, lasot starp rindiņām. Ja jau arī Batsebai nekas cits neatlika, kā doties uz Dāvida guļamistabu, viņai to nevajadzēja darīt klusējot. Viņai bija skaļi jāpasaka savus nē. Viņai vajadzēja būt tiešai. Dāvid, ja tu to izdarīsi, es visu pateikšu savam vīram. Tu zaudēsi karaļvalsts troni, un Ūrija tevi nogalinās. Bet viņa klusēja. Bībelē arī nevienā vietā nav teikts, ka Dāvids būtu viņu izvarojis. Ir vienīgi pavēstīts, ka viņš pasauca un viņa nāca. Kā rīkoties, ja jūsu priekšnieks grasās spert līdzīgu soli? Ja viņš vai viņa dara ko tādu, kas ir taktiski, operatīvi, strateģiski, ētiski un morāli nepieļaujami, un jūs neko nedariet, lai viņš vai viņa šo soli nespertu, arī uz jūsu pleciem tiek uzkrauta atbildības smagā nasta, vai vismaz kāda daļa no tās. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese – Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese – radio@baznica.lv. 7. dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00. Bauskā, Skolas ielā 3, Slokā, Oškalnu ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Rīgā, Anniņmuižas ielā 29, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu!